Prevođenje sa ukrajinskog na rumunski jezik. Uz usluge sudskog tumača, koji je zadužen da izvrši overu urađenog prevoda bilo kog dokumenta, sve zainteresovane klijente u preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuju i direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na rumunski, ali i svih ostalih sadržaja u pisanoj formi. Isto tako sudski tumači i prevodioci vrše i usmeno prevođenje u konkretnoj varijanti jezika, a izuzev konsekutivnog i simultanog. Po potrebi oni primenjuju i prevod uz pomoć šapata. Klijentima je omogućeno i da po odličnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Web sajtove kao i ostale vrste internet sadržaja, poput recimo online kataloga ili aplikacija, zatim internet prodavnica, kao i programa i mnogih drugih, će također pomenuti stručnjaci profesionalno da u ovoj jezičkoj kombinaciji prevedu. Potrebno je da istaknemo da se prevodi internet sadržaja sa ukrajinskog na rumunski jezik obavljaju uz primjenu smernica koje se odnose na njihovu optimizaciju za web pregledače, što znači da sudski tumači i prevodioci, onda kada to zahtevaju sadržaji, primenjuju i SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, kako bi konkretni materijali poboljšali svoje pozicioniranje u polju pretrage. Pored toga, ovi stručnjaci mogu na zahtev klijenata da prevedu najrazličitije vrste tekstualnih sadržaja, s tim da podjednako kvalitetno obrađuju i stručne i popularne tekstove, čija tema se bavi različitim granama prirodnih i društvenih nauka. Isto tako, u okviru svake naše poslovnice u bilo kom gradu, klijenti mogu da dobiju i prevod novinskih članaka, odnosno stručnih i ilustrovanih, ali i dečijih časopisa. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci na zahtev klijenata da obrade i romane, ali i bilo koje drugo prozno, odnosno poetsko delo, kao i udžbenike. Svakako klijentima omogućujemo direktno prevođenje marketinških materijala sa ukrajinskog jezika na rumunski, a tom prilikom osim reklamnih letaka, PR tekstova i kataloga, prevodioci i sudski tumači obrađuju i plakate, zatim brošure i vizit kartice, kao i sve ostale sadržaje koji imaju ma kakve veze sa oblašću marketinga. Napominjemo i to da stručnjaci koji su specijalizovani za izvršenje usluge redakture, to jest korektori kao i lektori, također mogu svoje usluge da ponude svakom ko ima potrebu za tim. Radi se o onoj situaciji kada klijenti prevođenje sadržaja u ovoj varijanti jezika prepuste nekom drugom, a on ne ispoštuje pravila prevodilačke struke, to jest ne obradi materijal u skladu sa pravilima koja zahteva ciljani, odnosno rumunski jezik, pa je neophodno da stručno lice izvrši lekturu i korekturu tako obrađenih materijala. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci da obrade profesionalno bilo koju vrstu sadržaja za koju klijent zahteva redakturu. Posebno moramo da istaknemo činjenicu da svako ko želi da dobije direktan prevod različitih video i audio sadržaja, reklamnih poruka, serija, emisija, različitih vrsta filmova i drugog, u sklopu naših poslovnica dobija njihovu kompletnu obradu, a ona uključuje i usluge titlovanja, kao i sinhronizovanja takvih sadržaja. Sa primarnim ciljem da se klijentima kojima je potrebna obrada nekog od pomenutih materijala maksimalno olakša čitav postupak njihove obrade, napominjamo da mogu da ih na prevod dostave preko maila, pošto će tako u velikoj meri i ubrzati celokupan proces. Naravno ako tako bude klijent naglasio. Nakon što naši stručnjaci budu završili sa obrađivanjem dostavljenih sadržaja, klijenti na isti način mogu da dobiju prevedene materijale. Obaveza nam je da naglasimo da kada su u pitanju direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na rumunski, postupak dostave je potpuno različit samo zato što klijent kome je ta usluga potrebna za ovu vrstu sadržaja ima dužnost da na uvid izvrši dostavljanje originalnih dokumenata, jer se to zahteva zarad overe. Naime, kada sudski tumač dobije preveden dokument, on je obavezan da njegovu sadržinu uporedi sa originalnim dokumentom, pa da tek onda stavi svoj pečat, ali samo kada je sasvim uveren da nema apsolutno nikakve razlike između ta dva dokumenta. Ukoliko pak bude došao do zaključka da postoje greške koje moraju da budu ispravljene, on će predložiti tom klijentu da se za konkretan dokument izvrši usluga kompletne redakture, posle čega će svoj posao da završi. Pored toga što klijenti mogu dokumenta da donesu lično, i to u prostorije bilo koje poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, oni također mogu da ih pošalju ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. Potrebni hitni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na rumunski. Dozvoljeno je da kasnije dostave originale na uvid, a da prvo izvrše njihovo slanje preko maila. Podrazumeva se da u tom slučaju svaki klijent ima obavezu da izabere onaj način dostavljanja originala koji mu se učini najbržim, jer će jedino tako naši stručnjaci moći da odgovore na njegov zahtev za brzo izrađenim prevodom. S tim što su u praksi prisutna i određena dokumenta koja se u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrađuju, a za koje se mora izvršiti i overa koja se smatra dodatnom, odnosno dokumenta na koja se mora staviti takozvani haški ili apostil pečat, mi svim svojim klijentima preporučujemo da se detaljno o tome raspitaju u okviru državnih institucija koje su za tu nadoveru nadležne. Radi se o tome da prevodioci i sudski tumači, zaposleni u okviru svake naše poslovnice, ne poseduju adekvatne dozvole da mogu da stavljaju ovu vrstu pečata na dostavljena dokumenta za koje je to predviđeno. Napominjamo da se haški pečat najčešće stavlja na dva načina, to jest ili pošto pomenuti stručnjaci završe posao za koji su specijalizovani ili pre toga. A isto tako se razlikuje i način obrade dokumenata, upravo u zavisnosti od toga kada se apostil pečat na njih stavlja. Da pojasnimo, ako se ovaj pečat stavlja na početku, onda naši stručnjaci ne prevode samo sadržinu dokumenta, nego su obavezni da izvrše prevod i tog pečata u ovoj kombinaciji jezika. A zatim se dokument daje sudskom tumaču koji će da ga overi. Drugi postupak uključuje, rekli bismo, klasičan način obrade, jer se vrši prvo prevod konkretnog dokumenta, zatim se stavlja pečat sudskog tumača na njega i tek posle toga klijent treba da ga tako obrađenog odnese u nadležne institucije, kako bi na njega bio stavljen pomenuti apostil pečat. Svaki pojedinačni klijent koji zahteva ovu uslugu za bilo koja dokumenta ima obavezu da prilikom njihovog dostavljanja naglasi da li želi da lično dođe i preuzme ih kada sudski tumači i prevodioci budu završili svoj posao, ili će zahtevati da mu kurirska služba dostavi prevedena i pečatom ovlašćenog lica overena dokumenta. Ako je njegova odluka vezana za takvu vrstu dostave, napominjemo da je obavezan da pomenutu uslugu plati u skladu sa cenom koja je navedena u važećem cenovniku konkretne službe, a da naša institucija nema apsolutno nikakve veze sa tim. Pored medicinske dokumentacije, lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda i drugih dokumenata koja ovdje spadaju, naši stručnjaci vrše i direktan prevod tehničke, građevinske i tenderske, kao i poslovne dokumentacije sa ukrajinskog jezika na rumunski. A to znači da oni, izuzev građevinskih projekata i rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno godišnjih, revizorskih i finansijskih izveštaja, vrše kompletnu obradu i za uputstvo za rukovanje, kao i za fakture i statute preduzeća, odnosno za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, ali i za poslovne odluke, zatim za osnivački akt preduzeća i ostala dokumenta koja čine bilo koju od svih prethodno navedenih vrsta dokumentacije. Pobrinućemo se svakako da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata, koja se predaju nadležnim institucijama, sa ukrajinskog jezika na rumunski, pomenutu uslugu dobijaju po najpristupačnijim uslovima i u roku koji će sasvim sigurno biti najkraći, a sudski tumači i prevodioci će na njihov zahtev, osim potvrde o visini primanja i potvrde o stanju računa u banci, odnosno uverenja o neosuđivanosti, kompletno da obrade i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, te saglasnost za zastupanje i ostale vrste ne samo potvrda i uverenja, već i saglasnosti, kao i izjava. Isto tako možemo na zahtev svakog klijenta da kompletno obradimo i uverenje o državljanstvu, kao i dozvolu za boravak, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, zatim pasoš i izvod iz knjige umrlih, odnosno venčanih, kao i potvrdu o prebivalištu, radnu i saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu i ostala nepomenuta lična dokumenta. Osim toga, prevodioci i sudski tumači, u skladu sa zahtjevima klijenata, vrše i kompletnu obradu naučnih patenata kao i rezultata naučnih istraživanja i naučnih radova, odnosno obrađuju bilo koji dokument koji se tiče nauke. Naravno da zainteresovani kod nas mogu da dobiju i direktan prevod uverenja o položenim ispitima sa ukrajinskog jezika na rumunski, ali i diplome i dodatka diplomi, odnosno prepisa ocena i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, te potvrda o redovnom školovanju, a u zavisnosti od potreba klijenata, možemo da prevedemo i diplomske i seminarske radove različite tematike i kompleksnosti. Isto tako, moramo da naglasimo da prevodioci i sudski tumači, izuzev sudskih odluka i sudskih tužbi, odnosno presuda, po potrebi mogu da izvrše direktan prevod punomoćja za zastupanje sa ukrajinskog jezika na rumunski i da na zahtev klijenata obrade i sertifikate, kao i sudske žalbe, odnosno licence, te tekovine Evropske unije i ostala dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava. Prevod beletristike sa ukrajinskog na rumunski jezik. U slučaju da su nekome potrebni direktni prevodi beletristike sa ukrajinskog jezika na rumunski, trebalo bi jednostavno da pomenuti sadržaj skenira i pošalje na mail naše institucije, s tim da, naravno, postoji uvek mogućnost da se slanje izvrši i na drugačiji način. Podrazumeva se također da će profesionalni sudski tumači i prevodioci u pomenutoj jezičkoj varijanti, a na zahtev klijenta, da prevedu i romane, kao i svako drugo prozno delo, s tim da naravno oni mogu da profesionalno obrade i različita poetska književna dela. Isto tako, klijenti u našim poslovnicama mogu da dobiju i prevod članaka iz novina u toj varijanti jezika, odnosno udžbenika, kao i svih vrsta časopisa, počev od ilustrovanih preko dečjih pa do stručnih. Naši zaposleni mogu također da odgovore na zahtev bilo koga ko zahteva prevođenje internet sadržaja sa ukrajinskog jezika na rumunski. Napominjemo da prevodioci, sudski tumači, izuzev online prodavnica i internet sajtova, svakako mogu, ako to bude zahtevao neki klijent, da profesionalno prevedu i bilo koji program, odnosno aplikaciju, kao i web prodavnice i sve ostale sadržaje koji se na internet odnose. Kako oni odlično poznaju i pravila vezana za optimizaciju internet materijala, odnosno odlično se služe alatkama koje uključuje SEO, Search Engine Optimization. To se sa sigurnošću može reći da će prevedeni online sadržaj relativno brzo, pošto budu zvanično bili postavljeni na web, biti mnogo bolje pozicionirani nego ranije. Je razlog zbog čega se primenjuju ova pravila. Naglašavamo da stručnjaci, koji isto čine tim svake naše poslovnice, to jest korektori, kao i profesionalni lektori, mogu, ako je to potrebno, da izvrše i kompletnu redakturu različitih vrsta materijala. Zapravo se ova usluga vrši ukoliko je neki klijent prevod sa ukrajinskog jezika na rumunski dobio u okviru neke druge institucije ili od strane nekog drugog pojedinca, ali se tako obrađeni sadržaj ne mogu smatrati profesionalnim i stručnim, pošto u njima ima grešaka koje se moraju kroz lekturu i korekturu adekvatno ispraviti, da bi materijali mogli da budu dalje korišćeni. Istakli bismo i činjenicu da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani za profesionalnu obradu reklamnih materijala, a da ta usluga uključuje direktno prevođenje reklamnih letaka i flajera sa ukrajinskog jezika na rumunski, ali i plakata, PR tekstova i vizit kartica, odnosno brošura, kataloga i bilo koje druge vrste materijala, čija se primarna namena odnosi na reklamiranje različitih firmi, to jest usluga ili proizvoda koje one plasiraju. Posebno je važno isteći da se ovi stručnjaci odlično služe različitim marketinškim terminima, ali i da su upoznati sa pojmom dobrog marketinga, pa upravo sa tog stanovišta, i obrađuju sve pomenute sadržaje. Da malo pojasnimo, primaran fokus prilikom obrade marketinških materijala naši stručnjaci stavljaju na adekvatnu obradu konkretne poruke, koja se u gotovo svakom od njih nalazi, ali nije lako uočljiva pogledu prosečnog posmatrača. Zato i jeste u pitanju kompletna usluga, jer prevodioci i sudski tumači treba prvo da shvate konkretnu poruku, a zatim i da je obrade tako da govornici rumunskog jezika vrlo lako dođu do informacija koje treba da budu prezentovane kroz takve sadržaje. Direktni prevodi serija sa ukrajinskog jezika na rumunski. Pored usluge koja podrazumeva prevođenje serija sa ukrajinskog na rumunski jezik, svaki zainteresovani klijent u sklopu naših poslovnica može da dobije i njihovo titlovanje. Naravno, ako to bude klijentu odgovaralo, mi ćemo izvršiti i profesionalnu sinhronizaciju serija, ali i mnogih drugih video i audio sadržaja. Po zahtevu klijenata, prevodioci i sudski tumači također mogu da obrade i animirane filmove, odnosno reklamne poruke i informativne emisije, kao i igrane filmove bilo kog žanra, odnosno zabavne emisije, ali i dokumentarne i crtane filmove, kao i obrazovne emisije i druge vrste video i audio materijala. Napominjemo i to da ovi stručnjaci mogu, kad god je to potrebno, da izvrše usmeno prevođenje u pomenutoj jezičkoj varijanti. S tim da osim simultanog, oni također vrše i prevođenje uz pomoć šapata, sa ukrajinskog na rumunski jezik, ali pružaju i usluge koje se odnose na konsekutivni prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti. Osim toga, naši klijenti mogu da očekuju da im ponudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A napominjamo da će prilikom izrade konkretne ponude biti razmotrene i sve okolnosti konkretnog događaja. Naime, tim naših stručnjaka, koji će biti zadužen za izradu konkretne ponude, doneće odluku o najprimerenijem tipu prevođenja i konkretnoj prevodilačkoj opremi, upravo na osnovu podataka koje dotični klijent bude pružio. Dakle, ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači izvrše uslugu usmenog prevoda u navedenoj varijanti jezika, obavezni ste da na vreme priložite sve potrebne informacije koje se tiču konkretnog događaja. Da budemo jasni, za izradu ponude je potrebno da tim stručnjaka sazna koliko će taj događaj da traje, odnosno na kom mestu će tačno da bude organizovan, kao i koliko bi ljudi trebalo da mu prisustvuje. U skladu sa tim informacijama će biti odlučeno koja od sve tri pomenute usluge usmenog prevoda može da u potpunosti profesionalno odgovori na sve te zahteve. Isto tako je potrebno istaći činjenicu da su u našoj ponudi i direktni prevodi tekstova sa ukrajinskog na rumunski jezik. Ali je bitno da klijenti znaju da će prevodioci i sudski tumači obraditi tekst zaista bilo koje tematike, dužine, složenosti, ali i namene. A to znači da oni podjednako profesionalno i kvalitetno obrađuju kako popularne, tako i stručne tekstove, s tim da njihova tema može da se odnosi na bilo koju granu prirodnih i društvenih nauka. Osim onih sadržaja čija tema se vezuje za oblast građevinske industrije, komunikologije, turizma i informacionih tehnologija. Pomenuti stručnjaci obrađuju i tekstove koji se bave tematikom iz oblasti menadžmenta i marketinga, kao i turizma, odnosno farmacije, obrazovanja i ekologije i zaštite životne sredine, te sve one sadržaje koji su vezani za oblast nauke, filozofije i ekonomije, kao i financija, zatim sociologije, prava, bankarstva, politike i ostalih grana, društvenih i prirodnih nauka. Prevođenje revizorskih izveštaja sa ukrajinskog na rumunski jezik. Svako ko ima potrebu da dobije direktan prevod revizorskih izveštaja sa ukrajinskog jezika na rumunski, mora da zna i to da u okviru poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, a koje se nalaze u celoj Srbiji, dobije njihovu kompletnu obradu, to jest i uslugu za koju je zadužen zvanično ovlašćeni sudski tumač. Tim postupkom je omogućeno svakom zainteresovanom klijentu da u optimalnom roku i po odličnoj ceni dobije revizorske izveštaje ili bilo koji drugi dokument koji je sa zakonskog odnosno pravnog stanovišta u potpunosti validan. Zatim on, naravno, ima mogućnost da dokument koji je na taj način obrađen koristi u svakoj prilici, i to kao da je originalan. Ali da bi celokupan postupak obrade mogao da bude izvršen prema zakonskim pravilima, potrebno je da svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na rumunski priloži i originale na uvid kada bude slao sadržaje na obradu. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači koji će izvršiti obradu svih dokumenata u pomenutoj jezičkoj varijanti ne mogu, ako je potrebno, da na njih stave takozvani apostil pečat, ako je poznat još i kao haški. Iznosim opštu preporuku svakom zainteresovanom klijentu da u okviru državnih institucija, u čijoj se nadležnosti ta vrsta overe nalazi, izvrše sve potrebne provere, a to znači da moraju da saznaju da li je pomenuti pečat predviđen za dokumenta za koja oni zahtevaju prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji i da li se on vrši pre nego što prevodioci i sudski tumači budu pristupili obradi konkretnog dokumenta ili pošto oni svoj deo posla završe. Ističemo da naši stručnjaci, osim revizorskih izveštaja, mogu da obrade i statut preduzeća, odnosno fakture, kao i osnivački akt preduzeća, zatim finansijske i godišnje poslovne izveštaje, ali i poslovne odluke i mnoga nepomenuta dokumenta, koja se smatraju delom poslovne dokumentacije. Isto tako možemo da prevedemo, a posle toga i overimo, dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, što uključuje kompletnu obradu različitih tipova izjava i uverenja, odnosno saglasnosti i potvrda, kao što su, na primjer, potvrda o stanju računa u banci i potvrda o stalnom zaposlenju, odnosno saglasnost za zastupanje, ali i potvrda o visini primanja, zatim uverenje o nekažnjavanju, kao i uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i sva ostala dokumenta koja eventualno neka državna institucija može zahtevati od klijenta. Potrebno je također da istaknemo i to da klijente u svim našim poslovnicama očekuju direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na rumunski. Što znači da tumači i prevodioci, po potrebi osim pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole, odnosno potvrde o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, svakako mogu kompletno da obrade i radnu dozvolu, kao i izvod iz matične knjige umrlih, zatim krštenicu, dozvolu za boravak, ali i izvod iz knjige venčanih, ličnu kartu i ostala dokumenta koja se smatraju ličnim. Podrazumeva se da na zahtev klijenata ovi stručnjaci profesionalno obrađuju i presude različitih vrsta, tekovine Evropske unije, zatim sudske tužbe i ugovore, ali i punomoće za zastupanje, sudske odluke i rešenja, sertifikate, sudske žalbe, licence i ostala pravna akta. Vršimo i prevođenje direktno medicinske dokumentacije sa ukrajinskog jezika na rumunski, a izuzev dokumentacije o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza, sudski tumači i prevodioci sposobni su i za kompletnu obradu uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, odnosno specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostalih dokumenata iz ove grupe. Pored toga, prevode i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili pak nauke, kao što su prepis ocena, seminarski radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diplomski radovi, uverenja o položenim ispitima i druga dokumenta ovog tipa. A svakako će klijentima ponuditi i direktan prevod građevinskih projekata sa ukrajinskog jezika na rumunski. Naravno, pomenuti stručnjaci će da obrade i svaki drugi dokument koji čini građevinsku dokumentaciju, ali i one sadržaje koji spadaju u dokumentaciju za tendere ili tehničku, kao što su, na primjer, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, ali i sva ostala dokumenta koja nisu pomenuta, a smatraju se sastavnim delom jedne od tih vrsta dokumentacija. Cena prevoda sa ukrajinskog na rumunski jezik je 1900 dinara po strani, Cena prevoda sa ukrajinskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.